Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče vernikom iz Filipinske nadškofije v zamis. V Marijanski svetišči se srečujemo z očetovo nežno ljubeznjo. Papež Frančišek v župniji na periferiji Rima srečal duhovnike in pozdravil nekaj družin. Pater Makalli papežu poklonil knjigo o svojem dvoletnem ujetništvu. Svečanost to spomin na žrtve prometnih nezgod na ljubljanskih Novih Žalah. Prisluhnili bomo na govoru nadškofa Stanislava Zureta.
Svetim očetom so se danes v Vatikanu srečali verniki iz Filipinske nadškofije Ozamis, ki začenjajo romanje po evropskih marijanskih svetiščih ter tako obeležujejo 50. obletnico ustanovitve svoje nadškofije. Spodbudil jih je, naj hodijo skupaj v bratski solidarnosti in se med seboj poslušajo, predvsem pa naj poslušajo Svetega Duha. Papež Frančišek je z naklonjenostjo izpostavil njihov način praznovanja jubileja, namreč z romanjem v marijanska svetišča. Romanje k svetiščem je jasen izraz zaupanja v Boga. Romarji nosijo v srcu svojo vero, svoje zgodbe, veselje, bojazni, upanje in osebne molitve. Je dejal in spomnil na svetopisemsko zgodbo o Ani, materi preroka Samuela. V svetišče v Šilu se je podala žalostjo, a hkrati s ponižnim zaupanjem, da bi prosila Boga za dar otroka. In tam je Gospod uslišal njeno molitev in izpolnil njeno željo.
Nei santuari incontriamo il tenero amore del padre.
V svetiščih se srečujemo z nežno ljubeznijo očeta, ki ima usmiljanje do vseh, je dejal papež. In to usmiljanje se nam pogosto kaže po sveti materi Mariji, ki nas uči sprejemati Boga v svojem življenju in ki ravno zato, ker je mati, zna pred Jezusa položiti naše potrebe, kot je to storila za ženina in nevesto v Kani. Da so se verniki iz nadškofije Ozamis podali na marijansko romanje, med katerim bodo obiskali in molili v različnih evropskih svetiščih posvečenih Mariji, papeža razveseljuje. Marija nam namreč kaže, da biti Jezusovi učenci pomeni poslušati njegovo besedo in jo v srcu premišljevati, zatem pa jo ponesti k drugim, kot nas to uči s tem, ko obišče ostarelo sorodnico Elizabeto. Lahko rečemo, da je devica Marija bila prva učenka misionarka, je dejal sveti oče in izrazil upanje, da bo romanje vsem pomagalo, da bi bili kot Marija. Učenci misionarji, spremenjeni zaradi srečanja z Gospodom in prenovljeni v gorečnosti za pričevanje njegove navzočnosti, njegovega sočutja in ljubezni. Papež je izrazil upanje, da bi vsi dogodki in slovesnosti, ki jih nadškofija pripravlja ob jubileju, vse člane nadškofijske skupnosti spodbudili k še večjemu zavedanju krstne poklicanosti, da vedno živijo kot zvesti Gospodovi učenci. Na ta način bo cerkev v Ozamizu, ki se hrani z oznanjevanjem Božje besede in obhajanjem zakramentov, lahko prispevala k širjenju Božjega kraljestva, kraljestva pravičnosti, edinosti in miru. V zvezi s tem je sveti oče pozval župnije in skupnosti, naj zgledno opravljajo delo usmiljenja in so z Jezusovo ljubeznijo blizu vsem, zlasti pa družinam, mladim, bolnim, ostarelim in revnim. To pa prav tako pomeni, da so odgovorni skrbniki stvarstva, ter da se zavedajo, da sta skrb za drugega in skrb za naš skupni dom tesno povezani.
Mentre guardate al futuro, vi incoraggio a camminare insieme in solidarietà fraterna.
Medtem, ko zrete v prihodnost, vas opogumljam, da hodite skupaj v bratski solidarnosti, drug drugega poslušate in zlasti poslušate Svetega Duha, ki vodi cerkev v razločevanju novih in ustvarjalnih poti za oznanjevanje Evangelija. Ob koncu govora je zbranim filipinskim vernikom zagotovil svojo duhovno bližino med njihovim romanjem. Naj bodo ti dnevi priložnost za milost vsakega med vami in naj obrodijo sadove v želji, da bi nadaljevali svojo pot vere, je dejal in vse izročil ljubeči priprošnji Device Marije, ki je mati cerkve. Zagotovil je še svojo molitev zanje, njihove družine in vse božje ljudstvo na Škofije Ozamiz.
Papež Frančišek se je v četrtek 16. novembra popoldan odpravil v župnijo Svete Marije Matere Gostoljubnosti, kjer se je srečal s 40 duhovniki 17. prefekture Rimske škofije. Z njimi se je približno uro in pol pogovarjal o temah povezanih s pastoralo. Pred odhodom v Vatikan je pozdravil 7 družin, ki so nastanjene v tako imenovanem naselju gostoljubnosti znotraj župnije. Nekatere izmed njih so revne, druge pa družine migrantov, vsem pa je skupno to, da so se morale prisilno izseliti iz stanovanj, kjer so prej živele. Omenjena župnija se nahaja na najbolj oddaljeni periferiji Rima, ki obsega veliko področje zaznamovano tudi z revščino in marginalizacijo. Cerkev je tukaj zelo dejavna v družbenem tkivu in v tesnem stiku s prebivalci stolpnic in socialnih stanovanj. Organizirajo raznolike pobude solidarnosti in sodelovanja. V župniji Svete Marije Matere Gostoljubnosti, ki je bila ustanovljena leta 1985, gostoljubnost ni le v imenu, ampak tudi v sami identiteti župnije. Na njenem ozemlju je namreč tudi tako imenovano naselje gostoljubnosti, ki se nahaja na veliki zelenici daleč stran od mestnega središča. Gre za kompleks 12 stanovanj, v katerih živijo družine v stanovanjski stiski, tako iz Italije kot iz drugih držav. Gre za revne ljudi, begunce ali družine, ki so se morali izseliti. Kot je papežu pojasnil tamkajšnji župnik Don Rocco Massimiliano Caliandro, sprejmejo celotno družino, mater, očeta in otroke. Običajno so ločeni. Leto ali dve so v župniji, potem pa gredo sami naprej. Ob koncu obiska je papež nekaj družin tudi pozdravil, med njimi so bili begunci iz Afrike in Ukrajine. Poglavitni namen obiska rimskega škofa pa je bilo srečanje z njegovimi duhovniki. Na ta način nadaljuje z obiskom različnih prefektur, s katerim je začel 29. septembra letos. Takrat je odšel v župnijo Svete Marije Zdravja v okraju Primavale, kjer sta se nekaj tednov predtem zgodila dva umora. Svetega očeta je tokrat ob prihodu v župnijo sprejel monsignor Ricardo Lamba, pomožni škof za vzhodno področje Rima. Papež je zatem osebno pozdravil vsakega duhovnika in jim podaril rožne vence. V notranjosti župnišča sta ga pričakala Rosario in Ana, zakonca, ki letos obhajata 50. obletnico poroke. Z njima je bil tudi najmlajši izmed 4 sinov, sicer pa imata 8 vnukov. Tudi omenjenemu paru je papež podaril rožni venec in ga prosil naj moli zanj. Sveti oče se je nato za nekaj trenutkov zaustavil v molitvi v kapeli Najsvetejšega, potem pa je odšel v dvorano, kjer so ga čakali duhovniki. Na začetku so skupaj zmolili molitev k Svetemu Duhu, ki je bila zbrana za pastoralno leto 2023-2024, nato pa je papež odgovarjal na vprašanja duhovnikov. V središču pogovora, ki je trajal uro in pol, so bile teme povezane s pastoralo. Delo, zakramenti, revščina, sprejemanje, pomoč socialno šibkejšim osebam ter evangelizacija. Kot je dejal škof Lamba, je bil dialog zelo odprt, prisrčen in domač. Papež je vse spodbudil, naj nadaljujejo z dobrim delom, ki ga že opravljajo. Naj bodo še naprej med ljudmi, ter naj nenehno vedno znova predlagajo evangelij, tudi če naletijo na težave. Prav tako jih je povabil, naj po župnijah nadaljujejo s slogom sinodalnosti, ki pomeni stalno sodelovanje med laiki in duhovniki. Srečanje, ki je po besedah navzočih potekalo v ozračju velike domačnosti, je sveti oče sklenil z anekdoto o živahni 87-letni gospe, ki jo je pred časom srečal na trgu svetega Petra ob koncu splošne audience. Prosil jo je naj moli zanj in ko mu je zagotovila, da bo to storila, je v šali dodal: "Vendar molite za, ne proti." Gospa je odgovorila: "Seveda, jaz molim za vas. Tam notri so nekateri, ki molijo proti," se je nasmehnila in pokazala na baziliko svetega Petra. Duhovniki so papeža Frančiška pospremili z aplavzi, nasmehom in zahvalo, pred odhodom pa je ponovno vsakemu izmed njih segel v roko. Zadnja postaja obiska v župniji je bilo srečanje z družinami nastanjenimi v tako imenovanem naselju gostoljubnosti. Med njimi sta bila tudi mama in oče z dvema otrokoma, ki so iz Ukrajine zbežali zaradi vojne in prišli v Rim pred enim mesecem. Svetega očeta se je prav tako razveselila deklica iz Afrike. V rokah je imela fotografijo, na kateri je bila skupaj z njim na trgu svetega Petra. Ganil je bil prizor stiska rok med papežem, ki je sedel na invalidskem vozičku, ter 20-letni fantom iz Azije, ki je zaradi amputiranih nog prav tako na invalidskem vozičku. Nista izmenjala nobene besede, samo pogled in nasmeh. Ob obhodu se je sveti oče vsem zahvalil za sprejem, za prisotnost pa se je zahvalil tudi majhni skupini novinarjev, ki je ostala pred župniščem in čakala na konec obiska.
Splošne audience v sredo se je udeležil tudi pater Pierluigi Macali, misionar Družbe afriških misijonov. Septembra 2018 so ga v Nigru ugrabili džihadisti in ga 2 leti zadrževali v ujetništvu v Sahelu v Maliju. Izpustili so ga 8. oktobra 2020. Pater Macali je zgodbo o svojem ujetništvu opisal v knjigi z naslovom Verige svobode in jo med splošno audienco poklonil papežu Frančišku, ki ga je v Vatikanu sprejel kmalu po izpustitvi in povratku v Italijo, torej leta 2020. Tik preden so me spustili na svobodo, sem enemu od mojih paznikov rekel, naj nam Bog nekega dne da spoznati, da smo vsi bratje, je povedal za Vatican News. Papežu sem prinesel svojo pripoved o tem, kar sem doživljal 2 leti v ujetništvu v puščavi Sahel v Maliju. Zdaj sem svoboden, da lahko odpustim in že v jedru zatrem vsak začetek nasilja, zapiše v knjigi, pri čemer je poudaril, da ne gre za dnevnik o ujetništvu, ampak za zgodbo o odpuščanju, notranjih bojih, veliki tišini, očiščevanju, vračanju k izvoru in bistvenemu, obenem pa o potovanju. Gre za pripoved o procesu, v katerem se verige sovraštva na koncu pretrgajo. Pater Macali je spregovoril o svoji izkušnji, ko se je počutil kot svoboden misionar tudi v verigah, v popolni usklajenosti s papežem Frančiškom, slogom periferij. Svetemu očetu pa je predstavil tudi nekaj svojih misli, ki jih je pred kratkim napisal o pomenu bratstva med ljudmi, o miru, za katerega si je treba na vsak način prizadevati, da ne bi v tem vojnem času še bolj podpihovali sovraštva.
Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore se je v četrtek 16. novembra skupaj z drugimi predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji udeležil svečanosti pri spomeniku žrtvam prometnih nezgod na ljubljanskih Novih Žalah. Zavod Varna pot pod okriljem Organizacije združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč že od leta 2007 obeležuje in organizira aktivnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nezgod. Po polaganju cvetja so zbrane nagovorili gostitelj tokratnega dogodka, predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba, arhitekt in avtor spomenika Marko Mušič, direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser. Kot osrednji govornik, direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na Ministrstvu za notranje zadeve Gregor Hudrič in verski predstavniki, bivši škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Filo, parok Srbsko-pravoslavne cerkve v Ljubljani Aleksandar Obradović, mufti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nevzet Porič, in o imenu Katoliške cerkve v Sloveniji, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom nagovora ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Smo na simbolnem kraju spominjanja, spodbujanja, sočutja in hkrati tudi iskanja poti za drugačno prihodnost za vse nas. Zato se želim tudi sam zahvaliti vsem tistim, ki se vsak na svojem področju prizadevate za oblikovanje varnejšega življenja, varnejših poti v cestnem prometu in za spominjanje tistih, ki so na cesti doživeli nesrečo, z njo zaznamovani za vse življenje, tisti, ki te nesreče niso preživeli in tisti, ki jih je ta nesreča pravzaprav verjetno najgloblje zaznamovala, kajte vedno najgloblje rano nosijo tisti, ki ostanejo, ki žalujejo, ki prižigajo sveče, ki nosijo cvetje. To so pravzaprav največje žrtve prometnih nesreč. Pomembno je, da vsak izmed nas odgovorno in vestno opravlja svoje delo, svoje dolžnosti. na ministerstvu, na policiji, v vseh vzgojnih ustanovah, zavod Varna pot, pa tudi mi v cerkvah in verskih skupnostih. Zelo se mi pa zdi pomembno, da se zavedamo, da se promet, udeleženci v prometu in žrtve prometnih nesreč lahko kaj hitro spremenijo v tehnično vprašanje, v zakonsko vprašanje, v statistiko, v novinarsko poročilo, v resnici pa gre vedno za človeka, vedno za ljudi. Danes je bilo na tem mestu že parkrat rečeno, da je življenje dragoceno, da je življenje sveto. Mi moramo priti do zavesti, da bo življenje sveto ne samo na krajih spominjanja, ampak da bo življenje sveto na vseh mestih, na vseh prizoriščih vsakdanjega življenja. Tam se v resnici oblikuje človek, ki se bo tudi v prometu vedel odgovorno in upošteval, kot je že bilo rečeno, tudi vse druge udeležence v prometu. Začne se v vrtcu, začne se z objavami v naših medijih, začne se z protesti na naših ulicah, začne se s slogani, ki jih pišejo po naših fasadah, začne se s tisto splošno kulturo življenja, spoštovanjem življenja in prizadevanjem za življenje, iz katerega potem raste odgovornost vsakega posameznika. In še vedno bo človek ostajal tisti, ki dela zakone, ki izpopolnjuje vse tehnične pogoje za večjo varnost, nazadnje pa je spet človek tisti, ki zakone upošteva ali pa ne, ki večjo varnost tudi sam uporablja za varnost sebe in drugih ali pa dokazuje samega sebe v tej večni tekmi uveljavljanja in iskanja prednosti, kazanja moči. Zato v resnici skrb za prometno varnost in zmanjšanje prometnih nesreč in njihovih žrtev začnemo v vrtcih, z vzgojo ljudi, pa ne o tehničnih vprašanjih, ampak čisto, preprosto človeško vzgojo, sožitjem, sobivanjem, upoštevanjem drug drugega. Potem bo morda tistih zakaj, ki so zazvenili tudi na tem mestu, zelo močno, zakaj meni, zakaj mojemu, zakaj na ta način. Tistih zakaj, na katere ni odgovora, niti čas ne more odgovoriti na nje. Ostanejo vedno neodgovorjeni, morda bo potem teh zakaj manj. Je pa, kot je že bilo rečeno, tudi v teh zakajih globoko v nas slutnja, da pesem, ki je bila sicer lepa ta skladba, glasba odlična, ampak ne drži. Ko mene ne bo več, ja, morda ne več na teh cestah, ne na pragu te hiše, ne pod tem soncem in pod temi zvezdami, ampak bom. Vendarle bom. Če me ne bi bilo, ne bi nosili sveč, ne bi nosili cvetja in ne bi bolelo. Toliko časa bolelo. In zato v tem trenutku prosim njega, gospoda, ki je gospodar življenja, vendar tisti gospodar, ki za življenje skrbi, ki je, kakor se čudovito izraža svetopismo, življenje ljubeči gospod, ki je vse, kar je ustvaril ljubi, in vse, kar je ustvaril, sprejema v svoje naročje, ga prosim, da vse, ki so umrli, sprejme v objem svoje ljubezni, da z nežno ljubeznijo obriše solze in tolaži srca žalujočih in da vsem nam vsak dan znova pomaga do zrelih in odgovornih odločitev in do spoštljivega ravnanja do vsakega človeka.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.